Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. З вамі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Нашы сённяшнія тэмы.
На гэтым тыдні Беларусь можа стаць партыяй улады.
Цяпер беларуская ўлада зацікаўлена ў тым, каб нармалізаваць дачыненні з Захадам, і трэба Захаду некія хаця б такія вось дэкаратыўныя рэчы прад'яўляць.
Ці стала ў Беларусі больш свабоды?
Як толькі Лукашэнка выказаўся пра выкавырванне ізюма з булкі, вот на гэтага моманту як бы мяккія практыкі закончыліся.
Шуму і Алексеева могуць адхіліць ад удзелу ў Еўрабачанні.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. 19 студзеня ў Мінску пройдзе з'езд грамадскага аб'яднання «Беларусь». Плануецца, што на ім выступіць Аляксандр Лукашэнка.
Верагодна, што падчас гэтага з'езду Беларусь пераўтворыць з грамадскага аб'яднання ў палітычную парту. У самой арганізацыі кажуць, што яны і самі не ведаюць, што адбудзецца падчас гэтага з'езду.
Але, як стала вядома Еўрарадыё, Беларусь ўжо падрыхтавала дакументы, неабходныя для пераўтварэння праўладнага аб'яднання ў палітычную партыю. Падрабязнасці ў нашага журналіста Змітра Лукашука.
Трэці з'езд грамадскага аб'яднання «Беларусь» пройдзе 19 студзеня ў нацыянальнай бібліятэцы. У мерапрыемстве плануецца ўдзел кіраўніка краіны. Не выключана, што падчас з'езду будзе прынятае рашэнне аб пераўтварэнні гэтага грамадскага аб'яднання ў палітычную партыю. Але ці сапраўды гэта адбудзецца, у самой Беларусі пакуль не ведаюць. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў кіраўнік прэс-службы грамадскага аб'яднання Яўген Белавусаў.
Все решается каждый час по-разному, поэтому мы сами пока в каком-то таком подвешенном состоянии, не знаем пока ничего. Готовимся, но не знаем к чему, да. Ничего определенного нам не сообщают, поэтому мы тоже не понимаем, что делать.
Як стало вядома Еўрарады з інфармаваных крыніц, да з'езду Беларусь рыхтуе два пакеты дакументаў. У адным усё неабходнае для пераўтварэння грамадскага аб'яднання ў палітычную партыю. Калі дазвол на гэта будзе, то, верагодна, удзельнікі з'езду адразу прагаласуюць за статут і праграму партыі «Беларусь». Калі дазволу не будзе, то разгледзяць другі пакет дакументаў, звязаны з далейшай дзейнасцю грамадскага аб'яднання «Беларусь» і абраннем старшыні арганізацыі. Не сакрэт, што дазвол на рэарганізацыю «Беларусі» у партыю можа даць толькі адзін чалавек – Аляксандр Лукашэнка. Але ці трэба яму гэта, задаецца пытаннем палітолог Юрый Чавусов.
Беларусь. Хочуць яны быць палітычнай партыі? Ну, гадоў уже 5, больш гадоў больш уже хочуць. Но няма ім што сказаць Лукашэнку на пытанне. Я ведаю, навошта вам гэта патрэбна, распавядзіце мне, навошта гэта патрэбна мне.
З калегам згодны палітолог Аляксандр Класкоўскі. Дзеючы кіраўнік Беларусі прывык трымаць у сваіх руках усю паўнату ўлады. Навошта яму частку, хай і нязначную, сваіх паўнамоцтваў некаму перадаваць, сумняецца суразмоўца Еўрарадыё. Праўда, дадае Класкоўскі, што на карысць рашэння аб пераўтварэнні Беларусі ў партыі ёсць іншыя аргументы.
Цяпер беларуская ўлада зацікаўлена ў тым, каб нармалізаваць дачыненні з Захадам, і трэба Захаду некія хаця б такія вось дэкаратыўныя рэчы прад'яўляць. Пераходжа да партыйнай сістэмы, да змяшанага прынцыпу на парламенцкіх выбарах, ён вялікага страху для рэжыму не ўяўляе, таму што так зрабілі ў Расіі, ў Казахстане, і гэта не замінае аўтарытарным лідарам усё адно трымаць палітычную сітуацыю пад каўпаком.
Зараз у Беларусі 15 зарэгістраваных партый, і апошні раз Мін'юз даваў такую рэгістрацыю ў 2000 годзе. Рэгістрацыя ў якасці партыі «Беларусі» дае надзею іншым жадаючым зарэгістравацца. Да прыкладу, тым жа хрысціянскім дэмакратам з БХД. Вось толькі апроч пазітыву ёсць у гэтым усім і негатыў, папярэджвае Аляксандр Класкоўскі.
Тады лагічным наступным крокам будзе увядзення змяшанай найхутчэй, што сістэмы на выбарах у парламент, каб партыі маглі канкураваць за мандаты. І вось тут, дарэчы, ёсць небяспека, што активізуюцца і зоймуць гэтую нішу, такія вось умоўна апазіцыйныя сілы, якія насамрэч не з'яўляюцца прынцыповымі апанентамі існага рэжыму, а проста хочуць у яго убудавацца. І тады вось тая апазіцыя, якая пазіцыянуецца як болей радыкальная, яна цалкам апынецца па-за гульнёй.
Ва ўсёй гэтай гульні суразмоўца Еўрарадыё бачыць намер улады ў чарговы раз сутыкнуць ілбамі апазіцыю, вылучыўшы з яе ліку канструктыўныя сілы, якія маглі б імітаваць пэўны палітычны плюралізм у Беларусі. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Зміцер. Дарэчы, на сённяшні дзень самай буйной партыяй нашай краіны з'яўляецца ліберальна-дэмакратычная партыя Сергія Гайдукевіча. У яе ўваходзіць 50 тысяч чалавек. Аднак гэта амаль у тры разы менш, чым сябраў Белай Русі.
А мы працягваем праграму «Еўразум» і пасля музычнай паўзы абмяркуем апошнія скандалы на беларускім адборы на «Еўрабачанне 2018». Ад удзелу ў конкурсе могуць адхіліць украінца Алексеева і гурт «Беларускі шума», а ўдзельніца з Расіем Соф'я Лапіна узяла самаадвод, прычым агучыла гэта ў жывым эфіры «Еўрарадыё». Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Белтэлерадыёкампанія правярае песні фіналістаў нацыянальнага адбору на Еўрабачанне. Пра гэта ў аўторак распавяла кіраўніца прэс-службы БТМ Святлана Смалонская-Красоўская.
Па яе словах, цяпер эксперты правяраюць песню украінскага поп-выканаўцы Алексеева. Калі будзе даказана, што яго кампазіцыя гучала да 1 верасня мінулага года, музыку могуць адхіліць ад конкурсу.
Падобная сітуацыя і з гуртом «Шума». Тэкст яго песні народны, што таксама не дазваляе рэгламент конкурсу. Працяг тэмы ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Настага лютага у жывым эфіры Еўрарадыё фіналістка беларускага нацыянальнага адбору Соф'я Лапіна адмовілася ад далейшага ўдзелу ў конкурсе. Такім чынам, расійская спявачка пратэстуе супраць абыякавасці Белтэлерадыёкампаніі да парушэнняў правілаў конкурсу украінскім спеваком Мікітам Алексеевым.
Мы хацім сообщить, што всё-такі рашылі сняцца з финала отборочного тура. По причине, конечно же, той, что я как артист себя уважающий, я не хочу быть декорацией на чужом празднике жизни. Вот и все.
По словах продюсера Софьи Лапиной, Сергей Кима, Белтэлерадыёкампанія вяде неширую гульню и удельничать у ёй не было мэтай спявашки. Як раней поведомляла Еврорадио, шестеро финалистов, сярод их и Софья Лапина, отправили приватный лист керовнику белорусского национального отбора на Евробашене Вользе Шля. У ім яны выказалі прэтэнзіі да Белтэлерадыёкампаніі, якая, на іх думку, не рэагуе на відавочныя парушэнні рэгламенту конкурсу з боку украінскага спевака Мікіты Алексеева. У лісці артысты прыгразілі, што не падпішуць дамовы на ўдзел у фінале, калі кіраўніцтва адбору не дасць уцямны адказ на кон сітуацыі. 16 лютага ўсе фіналісты прыйшлі на лёсаванне і вызначыліся, хто за кім выйдзе на сцэну ў фінале. Праўда, дамовы на ўдзел у фінале падпісалі не ўсе. Артысты па-ранейшаму хочуць, каб нацыянальны радыёвяшчальнік разобрался с песнями, якія порушили регламент конкурсу. Вот что распавяла у размове з Еврорадио Юнеш, одна из финалисток.
Больше всего, конечно, мне не нравится, что команда Алексеева и лично артист Алексеев обманывает нас, белорусов. Что разные песни, мы же все понимаем, и мы тоже провели свою экспертизу, и наши лучшие ведущие музыканты расписали процедуру о той песне, которую он исполнял в Киеве в коммерческих целях. А не потому, что мы, финалисты, испугались Алексеева, ни в коем случае нет. Это хороший артист, симпатичные его песни, но обманом нельзя.
Але Белтэлерадыёкампанія не спяшаецца. Ўжо некалькі дзён праводзіць праверку на канцэнатлівасці песні Алексеева. Кансультуецца з юрыстамі і арганізатарам Еўрабачання Еўрапейскім вяшчальным саюзам. Дарэчы, заадно нацыянальны радыёвяшчальнік вырашыў праверыць і песню гурта «Шума», тэкст якой народны, што таксама не дазваляе рэгламент конкурсу. Праўда, па інфармацыі Еўрарадыё, «Шума» ўжо змяніла народны тэкст на свой уласны. Фінал адбору прызначаны на 16 лютага. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Тым часам ураджэнец Беларусі Александр Рыбак, які перамог на конкурсе «Еўрабачанне 2009», выступаючы за Нарвегію, вырашыў зноў паўдзельнічаць у конкурсе. Пра гэта спявак паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку.
Рыбак с песни «That's how you write a song» увайшоў у лік 10 удзельнікаў нарвежскага нацыянальнага адбору. Яго пераможца вызначыцца 10 сакавіка.
А мы перарываемся на музычную паузу і кароткі выпуск навінаў, пасля якіх абмяркуем беларускія вынікі года ў галіне правоў чалавека. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У 2017 годзе беларусы паставілі рэкорд па адміністрацыйных правапарушэннях. 3,915,140 разоў мы парушалі закон. Гэта амаль на 200 тысяч парушэнняў больш, чым гадамі раней, і наогул рэкорд за ўвесь час.
Дарэчы, летась праваабаронцы зафіксавалі больш за 500 выпадкаў прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці удзельнікаў мірных сходаў і акцый. 35 чалавек знаходзіліся пад вартай па справе патрыётаў. Пад пераслед таксама патрапілі журналісты і актывісты незалежнага прафсаюза.
Праваабаронцы прааналізавалі ўсё, што адбывалася ў галіне правоў чалавека цягам 2017 года. Высновамі гэтага аналізу ў эфіры Еўрарадыё падзеліцца юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Змітр Лукашук. Гэтым разам прааналізуем разам з Валянцінам, што ж цягам 2017 года адбывалася ў галіне, ў сферы правоў чалавека. Валянцін, асноўныя высновы, здаецца, ў нас лібералізацыя, нават, як сказаў міністр унутраных справ спадар Шуневіч, жэстачайшая лібералізацыя, пацяпленне адносінаў з захадам, здаецца, і з правамі чалавека, ну, не горш павінна быць.
Ну, яна сапраўды такая жэстачайшая, эта лібералізацыя атрымалася ў 17 годзе, і мы ў сваім аглядзе прыходзім да высновы, што это такі быў год заканчэння мягкіх практык. То есть, калі мы будзем параўноўваць сітуацыю 17 года з папярэднім этапам, вось тых самых мягкіх практык, якія пачаліся са жніўня 15-га і працягваліся на працягу 16 года, фактычна да пачатку антыдармаедаўскіх гэтых масавых выступаў, так вось якраз вот эта хваля пратэстаў, якая пракацілася па краіне, яна і прывяла да заканчэння гэтых мягкіх практык.
Давайце патлумачым людзям, якія, можа быць, на акцыі пратэстаў і ўвогуле на нейкія вулічныя акцыі не выходзяць, не сутыкаліся, што значыць мягкія практыкі.
Ну, мы назвалі так гэты вось перыяд, які пачаўся пасля вызвалення палітвязняў у жніўні 15-го года, і на працягу 16-го года мы назіралі такую сітуацыю, калі ўлады як бы ухіляліся ад нейкіх такіх больш жорсткіх формаў рэпрэсій у дачыненні да палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці. Акцыі пратэста не разганяліся, іх удзельнікі не арыштоўваліся, не затрымліваліся, але, праўда, улады актыўна іх штрафавалі. І штрафаў сапраўды выносілася вельмі шмат, багата, але гэта як бы такі таму і мягкі, што это больш мягкі від рэпрэсій. І самае галоўнае, што улады ухіляліся ад ужывання, так скажам, палітычна матываваных крымінальнага пераследу. Ён меў месца, але тым не менш заканчваўся не пазбаўленнем волі.
А ў 17-м годзе вот што мы мелі?
А ў 17-м годзе, як калі пачаліся вось гэтыя пратэсты тунеядцаў, відавочна, што ўлады спрынялі іх як такі пэўны выклік і дэстабілізацыю ўнутранай сітуацыі, якую трэба было ўзяць тэрмінова пад кантроль. І як толькі Лукашэнка выказаўся пра выкавырванне ізюма з булкі, вот на гэтага моманту як бы мягкія практыкі закончыліся. Пачаліся ўжыванне такіх форм рэпрэсій.
Чакайце, вот я пераб'ю, да. Але вот на пачатку гэтых акцый антыдармаецкіх, так бы мовіць, калі яны праходзілі і ў Мінску, і ў рэгіёне, то акцыі не разганяліся, працягвалася прымяненне, як вы кажаце, мягкіх практык. Нават не шмат людзей, здаецца, і штрафавалі удзельнікаў гэтых акцый.
Пэўны перыяд, калі ўлады яшчэ прыглядаліся да сітуацыі, куды яна будзе схіляцца, то так, оно так хіба і выглядала. Але калі ўжо яны пакаціліся па ўсіх гарадах і пачалі прымаць у іх удзел, так скажам, людзі, і прычым вельмі часта это фактычна ўчорашні электарат Лукашэнкі быў, то ўлады ацэнілі гэта як сур'ёзную пагрозу. І тут якраз они пачалі гэты від рэпрэсій самы шырокі разных формах, і адміністратыўны пераслед, і адвольнае затрыманне прэвентыўнае, і крымінальны пераслед. І агулам па нашым падліках каля 900 чалавек зведалі ты ці іншы форм рэпрэсіяў, і мы налічылі таксама каля 600 выпадкаў прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці толькі за удзел у мірных акцыях пратэста.
Але мне вот цікава, гэтыя, скажам, 600 чалавек, які
600 выпадкаў.
Выпадкаў. Які адсотак з гэтых выпадкаў тычыўся менавіта актывістаў? Там можа быць парты, ці можа быць рухаў нейкіх, ці там, скажу, прафсаюзаў, ці ўсё ж такі траплялі і, от, як вы кажаце, электарат Лукашэнкі?
Ну, насамрэч, вот гэты вот образны выраз Лукашэнкі пра Ізюм, ён азначаў то, што падыходзіць трэба выбарачна. І пад пераслед траплялі, канешне, звычайны, так скажам, грамадзяне-удзельнікі, але збольшага ўхіл рабіўся якраз на прадстаўнікоў апазіцыйных рухаў, партыяў, журналістаў і блогераў. І праваабаронцы таксама патрапілі ў гэты пералік падчас веснавых падзеяў. І асноўная маса, канешне, гэта будуць актывісты і лідары апазіцыйных рухаў, партыяў і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці.
Mm-hmm. Такім чынам, ўсё ж такі выкавырванне разынак мелася на ўвазе пад... Ну, я не ведаю, з завадатарамі ці палітычна актыўнымі людзьмі.
Ну, Лукашэнка ж сказаў, што народ незаслужана пакрыўдзілі гэтым дэкрэтам, і народ, так сказаць, заслужана абурыўся ў сувязі з гэтым, а гэтыя вось негадзяі розныя хочуць ту сітуацыю скарыстаць, расхістаць лодку і т.д. і т.п. Таму ўхіл менавіта і рабіўся на гэтую частку грамадства.
600 выпадкаў прыцягнення грамадзян да адміністрацыйнай адказнасці. А можна казаць, колькі было адміністрацыйных арыштаў вось па выніку гэтых акцый пратэсту?
В 250 выпадках выносіліся судамі арышты. Но мы гаворым пра выпадкі, таму што некаторыя людзі па некалькі разоў прыцягваліся да адказнасці, і тут мы такія лічбы колькі асобаў не рабілі. Але што яшчэ варта адзначыць, што ў 17 годзе актыўна выкарыстоўвалі такую форму рэпрэсію, як палітычна матываны крымінальны пераслед. І вот тут каля 40 чалавек патрапіла пад такі пераслед, большасць з іх гэта вот 35 чалавек, якіх арыштавалі напярэдадні 25 сакавіка, які праходзілі па справе аб масавых беспарадках, і потым 16 з іх прад'явілі абвінавачванне ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Туды, сюды ж ваходзіць і спадар касінераў з пятлёй на гарадавым. Ну і таксама справа прафсаюзаў незалежных рэп, якая дагэтуль яшчэ не спыненая, і якая таксама выклікала такі даволі сур'ёзны міжнародны резонанс.
На падставе затрыманняў і прысудаў за ўдзел у акцыях антыдармаецкіх вы кажаце пра пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў параўнанні там з 15-м ці 16-м годзе. Але ці можна гэта казаць пра пагаршэнне сітуацыі? Я, от, ну, я так разумею, што калі б, от, скажам, у 15-м ці 16-м годзе былі нейкія акцыі пратэсту, там параўнальныя і непараўнальныя з антыдармаецкімі, але былі. І там адно было пакаранне, а тут другое. Тады можна казаць, што горшае. А калі там не было, а тут былі, ну каралі за акцыі.
То есть, вот... Но формы рэпрэсіяў, як я ўжо сказаў, тады в асноўным выносіліся штрафы, і ўдзельнікі акцыі нават не затрымліваліся, і акцыі самі гвалтоўна не спыняліся. Тут мы гаворым пра пагаршэнне, кіруючыся тым ліку і паказчыкамі, так скажам, лічбавымі, да? То есть колькасцю. Колькасць узрасла, і колькасць асобаў, якія прыцягваліся да крымінальнай адказнасці, узрасла. У 16-м годзе у нас было 7 выпадкаў пераследу палітычна матываванага крымінальнага. У гэтым годзе 40. І у 16-м годзе з гэтых 7 фактычна ніхто не быў ізаляваны па выніках. То людзі вызваляліся да суда, ці выніку суда выносіліся прысуды, не звязаны з пазбаўленнем волі. У гэтым годзе, тут трэба сказаць, што к канцу года мы бачым, што большасць затрыманых была вызваленая, большасць крымінальных справ была спыненая. Чаго мы ўсё ж такі робім высновы, што ўлады адчуваюць вось гэтую пэўную мяжу, якую як бы перакрочваць яны не хацелі. І гэта, канешне, на нашу думку, звязана з тым, што вось гэтыя геапалітычныя розныя знешнепалітычныя ўчыннікі, яны працягвалі аказваць уплыў на сітуацыю Беларусі ў 17-м годзе.
Можна я так буду прыдзірацца да фармулёвак. Я разумею, калі кажуць палітычна матываваны пераслед у дачыненні, скажам, да лідараў прафсаюзу рэп, таго ж самага Федыніча. Бо чалавек ўсё ж такі меў дачыненне апроч прафсаюзнай дзейнасці, але і грамадскай, можа нават і палітычнай яе назваць. А ці можна казаць пра палітычны пераслед удзельнікаў справы так званай Белага легіёна? Хлопцы ж нідзе не былі... там палітычна актыўнымі, скажам так.
Ну, сама справа выклікала досыць пэўныя такія цяжкасці тым, што працэс быў сам закрыты. Вельмі такі я б сказав, інформацію ніякої ми отримувати не могли. І адвокати тут знаходилися під підпискою об нерозголошуванні. І самі обвинувачені, які навіть потім були визволені, так само знаходилися під підпискою нерозголошуванні у порушенні, до речі, норму КПК, тому що це не предугліджується законом. Ось. І, але коли справа з'явилася? Справа з'явилася акурат перед 25 соковіка. І першопочатково переслед ажыццяўляўся па такім шырокім спектры. Там быў не толькі прадстаўнікі гэтага былога белага легіёну, але актывісты маладога фронту і прадстаўнікі гэтага клуба патрыёт, які афіцыйна зарэгістраваны быў Бабруйску. І вот эта вот хваля пратэстаў, мне здаецца, такім чынам уладамі і збівалася. Таму што ўсё гэта суправаджалася ещё вельмі моцна прапагандысцкімі рознага кшталту ролікамі, дзе мы бачылі розныя там автоматы, пулемёты і все остатнє, і тому в гэтым і ёсць як хіба палітычны матыў у гэтай справы.
Вы сказалі, што тое, што былі вызвалены, скажам, фігуранты справы белага легіёна, да прыкладу, гэта уплыў некіх, ну, не знаю, захада і ўсё. Наколькі моцны гэта уплыў, наколькі ўсё ж такі уздзейнічае некае меркаванне заходніх палітыкаў на афіцыйны Мінск.
Ну тут вот 17-й год на гэтым сэнсе парадаксален быў тым, што нягледзячы на рэзкае ўзмацненне рэпрэсій вясной 17-го года, улады одночасово и параллельно протягивали налаживать диалог с Заходом. Это такой процесс, как бы параллельно отрывался. И вот это вот то, что на приконце года с тех весновых затриманных и судов отрывался только господар Полиенко у нас в изневолении, все ж таки свечит, что ну, была некая рыса, какую не перекручивать не хотели. А какая рыса? Евразвяз неодноразово подкресливал, что они не допустят и не будут, так скажем, толеровать з'явление новых политвязней в Украине. И коли, отповедно, появилась такая колькость политвязней, бедовочно это привело бы до некого погоршения, как подается, стосунков с Заходом. А это вектор для уладов, как мне подается, досить важен на сегодняшний день.
Ну, застаецца па-ранейшаму два палітвязні за кратамі, Міхаіл Жамчужны і Дмітрый Палієнка, пра якога згадалі. Высновы, коротка высновы, якія вот маглі б вы падвесці пад так, заканчэнне.
Ну, высновы такія, што 17-й год вельмі яскрава паказаў, што практыка можа змяняцца вельмі імгненна. Улады могуць ее рабіць больш мягкай, больш жорсткай. Але самае асноўнае это тое, каб змены мелі сістэмны характар на ўзроўні законадаўства. Таму што шмат якія сферы законадаўства, якія рэгулююць грамадзянскія палітычныя правы, яны патрабуюць зменаў і патрабуюць рэформаў. Вось пакуль гэтага не будзе ніякіх гарантыяў таго, што мы зноўку не акажемся ў некім чарговым крызісе, і гэтых гарантый проста няма.
А я нагадаю, што гостем Еўрарадыё стаў юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч, які падвёў вынікі мінулага года ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Цалкам размову з экспертам можна пачытаць і паглядзець на нашым сайце euroradio.fm.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, як 44-гадовы лыжнік Сергей Далідовіч усё ж патрапіў у папярэдні склад алімпійскай зборнай Беларусі.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Роман Устінаў і Вольга Міцкевіч. 44-гадовы лыжнік Сергей Далідовіч патрапіў у папярэдні склад алімпійскай зборнай Беларусі. У міністэрстве спорту кажуць, што канчатковы склад каманды вызначыцца толькі 22 студзеня.
Нагадаем, што Сергей Далідовіч для ўдзелу ў алімпійскіх гульнях сабраў у інтэрнэце каля 15 тысяч долараў. Гэта адбылося пасля таго, як лыжніка звольнілі з міністэрства спорту і праз узрост не ўзялі ў нацыянальную зборную. Цяпер спартовец рыхтуецца да алімпіяды ў Аўстрыі. Працяг тэму нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Сергей Далідовіч занесены ў папярэдні спіс для атрымання нацыянальнай ліцэнзіі, якая дазволіць яму ўдзельнічаць у алімпійскіх гульнях. Аднак у нацыянальным алімпійскім камітэце патлумачылі, што толькі 22 студзеня канчаткова будзе вядома, ці ўводзе ён у алімпійскую зборную. Нагадаем, што Сергей Далідовіч збіраў праз краўдфандынг 30 тысяч рублёў для ўдзелу ў алімпійскіх гульнях 2018 пасля таго, як яго звольнілі з міністэрства спорту і ён пакінуў нацыянальную зборную. Цяпер ён рыхтуецца да алімпіяды ў Аўстрыі. Кваліфікаційний адбор на Олімпійські гульні завершиться 21 студзеня. Стане відомо, хто отримає іменні ліцензії. Каб їх отримати, треба потрапити у топ-300 у спринтерським і дистанційним заліку. Таких спортсменів у Білорусі до снежня 2017 року було четверо. Однак Михайло Куклін покинув збірну Білорусі по сімейних обставинах. Серед тих, хто претендує на удзел у Олімпійських гульнях, троє спартовців добре себе показали у спринті. Гэта Анастасія Кирилова, Александр Воронов і Валентина Камінская. Остатнія два лепш себе показали ў дыстанцыйных забегах. Па іроніі, тут супернічаюць вучань і настаўнік. Гэта Сергей Далідовіч і яго выхаванец Міхаіл Сямёнаў. Па словах старшыні Федэрацыі лыжных гонак Андрэя Каваленкі, поўны склад зборнай будзе вядомы 22 студзеня. І пакуль нічога на конт зборнай сказаць не можа.
Да, у нас ёсць кандыдаты, да, у нас ёсць какие-то планы і так далі. Но гэта прэрагатыва Федэрацыі лыжных гонак, Міністерства спорту і Нацыянальнага алімпійскага камітэта.
Вырашаць, каму дастануцца ліцэнзіі на ўдзел у алімпійскіх гульнях, будуць 21 студзеня на сумеснай нарадзе Міністэрства спорту, Нацыянальнага алімпійскага камітэта і Федэрацыі лыжных гонак. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, узрост не заўжды з'яўляецца перашкодай для высокіх спартовых вынікаў. Так найстарэйшым алімпійскім чэмпіёнам стаў шведскі стралок Оскар Сван.
Свой першы залаты медаль спартовец заваяваў у 1908 годзе, калі яму было 60 гадоў. На наступнай алімпіядзе швед зноў заняў першае месца ў стральбе на 100 метраў.
Акрамя таго, Оскар з'яўляецца яшчэ самым узроставым прызёрам алімпійскіх гульняў. У 72 гады ён выграў срэбра на турніры ў бельгійскім Атверпене.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. У ЗША сацыяльную сетку ВКонтакте ўключылі ў спіс піратскіх рэсурсаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. У понеделок 15 студзеня у Лондоне померла вокалістка ірландскага гурта The Cranberries Долорес О'Ріардан. Співачці было 46 гадоў. Артыстка приехала у Великобританію для працы ў студыі над новым матэрыялам і запісу новай версіі хіта «Зомбі». Яе публіцыст пацвердзіў яе смерць. Члены сям'і спустошаныя сумнай навіной і просяць не турбаваць іх у гэты цяжкі час, сказаў ён. Долорес выступала ў складзе Cranberries з 90-го года. У 2003-м яна пачала паспяховую сольную кар'еру. Прычыны смерці выканаўцы да гэтага часу не ўстаноўленыя. Паліцыя назвала яе невытлумачальнай. У 2015 годзе ў спявачкі дыягнаставалі біпалярнае расстройства, але яе знаёмыя сцвярджаюць, што ў апошнія тыдні музыка была ў дэпрэсіі, а таксама пакутавала ад боляў у спіне. Міністэрства гандлю ЗША ўнесла расійскую сацыяльную сетку ВКонтакте ў спіс піратскіх рэсурсаў. Дадзены пералік уключае ў сябе сусветныя рэсурсы, якія парушаюць правы інтэлектуальнай уласнасці. У яго таксама трапілі некалькі іншых расійскіх праектаў – Рутрекер, Кінагоу і іншыя. Сайт ведамства ЗША паведамляе, што большасць паспяховых сацыяльных сетак працуюць так, каб не спрыяць парушэнню аўтарскіх правоў, і што даклады ВКонтакте аб тым, што кампанія робіць захады па барацьбе з піратствам, усяляюць надзею. Восенню 2017 года расійская сетка змяніла правілы праслухоўвання музыкі. Цяпер у афіцыйных мабільных праграмах у фонавым рэжыме бясплатна можна слухаць музыку толькі 30 хвілін на суткі. Гэтая мера – адна з умоў пагаднення з праваўладальнікамі. Сусветнае турне «Галаграмы» Роні Джеймса Дыа праходзіць з неверагодным поспехам. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар кампаніі стваральніка «Галаграмы». Дыа памёр у 2010 годзе ва ўзросце 67 гадоў ад рака страўніка. Яго «Галаграма», створаная кампаніяй iIllusion, упершыню была прадстаўлена на фестывалі «Wacken Open Air» у жніўні 2016 года ў Германіі. Цяперашняе шоу ўключае ў сябе аўдыёзапісы выступленняў Роні розных перыядаў жыцця і жывыя партыі ў выкананні гурта «Дзіо». Час ад часу да іх далучаюцца былыя вакалісты «Джудас Прыст» Тім Оуэнс і «Ланч Моб» Оні Логан. У гэтым годзе тур ахопіць Еўропу, Аўстралію, Лацінскую Амерыку, Японію і ЗША, а таксама іншыя краіны. Даты выступаў, у якіх будуць абвешчаныя пазней. Александр Рыбак прадставіў новую кампазіцыю, з якой зноў збіраецца паехаць на Еўрабачанне ад Нарвегіі. Прадстаўнікі спевака характарызуюць трэк як дзівосную вясёлую поп-песню са спасылкамі на дыска і фанк 70-х. Александр прызнаўся, што ўсведамляе, што аднаму чалавеку будзе складана перамагчы ў конкурсе двойчы, але ўсё адно жадае прадстаўляць на ім Нарвегію. Кліп, які выпусцілі ў падтрымку песні, максімальна блізка адлюстроўвае яе змест. Александр у вершаванай музычнай форме тлумачыць, як ён піша свае песні. Рыбак перамог з песняй «Fairy Tale» на Еўрабачанне 2009 года ў Маскве. Яму паставіла найвышэйшыя адзнакі найбольшая колькасць краін. Сёлета лёс артыста вырашыцца толькі 10 сакавіка, калі ён у ліку 10 удзельнікаў нарвежскага адбору прадставіць сваю песню тэлегледачам. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізны свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.